naiste jutud . tere , head kuulajad , suur rõõm on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios Heili Meibaum ja Margit Prantsus . meie jutu teemaks seekord on kristlasena ühiskonnas ja saame arutada selle üle , kas kristlane alati peab olema ühiskonnas aktiivne , kas on kohti , kus ta ei peaks olema aktiivne , kui palju ta peaks kaasa mõtlema ja kas lähtuvalt sellest ka midagi tegema ja mis määral tegema , kas ainult midagi oma palvekaamris või ka laiemalt , nii et see teistele on näha . ja Heili , sinul on just see teema olnud väga südames . mis sind on ajendanud sellele mõtlema ? Kas oled näinud seda kaaskristlaste elus midagi väga head või siis vastupidi , oled mõelnud , et head asja võiks teha natuke paremini , teistmoodi . kuidas sa selle teemani oled jõudnud ? Miks su süda selle pärast valutab ? Kas su süda valutab selle pärast ?
Jaa , tere ! Aitäh kutsumast saatesse ! Kristlasena ühiskonnas elame me ju kõik , kes me kristlased oleme ja ega siis kas südant valutades või valutamata , asju märgates või märkamata , kõik me siin oleme ja kõik me selle ühiskonna nii rõõmudest kui valudest ja õnnistustest ja õnnetustest osa saame . Olles ise abielus pikka aega , kolme lapse ema , tegutsedes muusikuna , olnud üle 30 aasta juba õpetaja , pühapäevakooli õpetaja samamoodi ja kontserte korraldanud ja igasuguseid asju teinud , kuidagi see ühiskonna rõõmude ja valude nägemine on võib-olla mõnevõrra intensiivsem ja aktiivsem kui lihtsalt sellist mõnevõrra rahulikumat elu elades või ühtviisi kontorilaua taga tööd tehes või midagi sellist . ja mulle tundub , et kristlastena meil on tegelikult ühiskonnas väga suur roll . Me võiksime ja me lausa peaksime rohkem nagu panustama , vahel kaasa rääkima , vahel kaasa tegutsema . aga kui ma sellele teemale niimoodi laiemalt mõtlesin , et noh , see on ju väga lai teema , et hõlmab nagu ju kõiki eluvaldkondi , eks ole , sest ühiskond noh , alates algragukesest perekonnast kuni rahvaste riikideni ja suure maailmani välja , eks ju . aga et kui ma mõtlesin , et mis need sellised kuidagi põhiteesid või niisugused osised võiks olla , millele toetuda või mis endale nagu eesmärgiks võtta , et kuidas mina kristlasena tahaks olla ja kuidas võib-olla iga kristlane võiks olla , siis ma panin endale kirja nagu mõned niisugused punktid , et ole aus enda vastu esmalt , teiste vastu selles mõttes , et mida ma kuskil väljendan või arvan , et see ei oleks lihtsalt kuidagi selline silmakirjalik niisugune pinnapealne selline , et noh , tore-tore , jah , aitäh , väga ilus , eks ole , kuigi me seda üldse ei mõtle , veel vähem , et ma ütleks , et jaa , väga ilus , siis kui ma tegelikult ise mõtlen , et oi , täitsa metsas , on ju . Siis ole julge , piibel käseb meid olla julged usus , aga üleüldse ka julged , et me ei kardaks ja mina siinjuures mõtlen ka seda , et kristlane võiks julge olla ka selles mõttes , et julgeda erineda , julgeda välja öelda oma arvamust , ka siis , kui see on erinev nii-öelda harju keskmisest massiarvamusest . ole olemas , kasuta juhuseid , märka ebaõiglust ja ülekohut , kui võimalik , siis reageeri . Sest ma arvan , et igasugusele ülekohtule ja halvale ebavõrdsusele , et sellele tuleb vastu seista . aga et üle kõige ja kõike seda tehes , mis iganes kohas sõna võttes või tegutsedes , või lihtsalt olemas olles , ma arvan , et kõige tähtsam on see , et me toetuksime Jumala sõnale kõiges , mis me teeme . kindlasti mitte ühiskonna arvamusele . ja kõiges , mis me teeme või ütleme , kuidas me seda teeme , et võiks ja peaks me toetuma Jumala sõnale , mille eeldus omakorda muidugi on see , et me seda hästi tunneme ja uurime päevast päeva , sest ühiskonna arvamus muutub pidevalt ja päevast päeva kõikvõimalike ekspertide arvamused , eksperdid üldse on nagu meie aja mingi uuem ebajumal, et kui keegi tuleb kuskile, tal pannakse juurde silt ekspert üks puhamisalal, siis noh, siis ka paljud võtavad, et nii siis ongi. See nii kuni kahe kuu pärast tuleb järgmine ekspert, kes ütleb, et aga nüüd on hoopis nii ja siis jälle kõik jooksevad. Et ühesõnaga, et isegi mitte ekspertide, isegi mitte teaduse arvamustele, sest ka vahel ka see moodne teadus ja pühakiri lähevad oma vahel nagu kuidagi suusad risti, et siis ma arvan ka, et mina igal juhul jääks alati pühakirja alusele, sest et see on ainus asi, mis püsib ja jääb. Et teadus ka areneb, teadus mingil hetkel muutub, räägib ise endale vastu, parandab ennast, lükkab ise ennast ümbereks aastate möödudes, aga pühakiri on ainus asi, mis jääb, siis ka kui taevas ja maa hävivad, kui eksperdid kõige oma teadusega tükkis ka on lõpetanud oma tegevuse, siis on see, mis viimseni jääb, on pühakiri.
Need on väga huvitavad mõtted, kuulasin ja sa rääkisid aususest. Kas pole nii, et tegelikult see, et me oleksime ausad, nagu sa ütlesid, ise enda suhtes, teiste suhtes ja et see väljenduks meie igapäevases elus, et kas pole nii, et tegelikult see läheb tagasi selleni, et kas ja kuidas me tunneme Jumalat. See, kui ma olen inimestega suheldes aus, ausus lähtub ju inimese seest. Või siis ka, et kui inimene ei ole aus, ta seespidiselt lihtsalt on selline, et ta ei avalda oma neid mõtteid. Aga kas pole see, et nii ausus kui ka see märkamine ja hoolimine, et tegelikult see saab alguse sellest, et kuidas oleme meie Jumalat tunnetanud senimaani oma elus. Ja siis vastavalt sellele me ju tahamegi eelkõige olla Jumala ees ausad, mis tähendab ka seda, et me oleme ise enda ees ausad ja siis kuidas me suhtume teistesse.
Ja ma arvan küll, et uskliku inimesena, kui sa oled nagu elad päevast päeva koos Jumalaga, siis on üsna võimatu suuga öelda üht, ehk siis mingit valet või valskust või manipulatsioone läbi viia ja kuidagi siis minna pärast agas õhtupalves Jumala ette ja paluda oma tegevusele õnnistust, et noh, ma arvan, et see kuidagi ei ole võimalik, et see ka ise enda vastu ei saa niimoodi ju ausaks jääda, no, eks just. Ju, et sa pead olema aus enda vastu, sa tead seda, et Jumal näeb niguini kõik läbi, ka kõike seda viimseni, mida isegi võib-olla kõige lähemad inimesed ei näe. Et õnnestus väga osavalt mingisugused sõnavõtud kuskil korraldada või midagi manipuleerida, aga Jumal näeb selle läbi.
Just. Ja et, tegelikult, kui me kardame Jumalat ja noh, kardame selles mõttes, et
austame
ja meil on Jumala kartus, siis tegelikult me ju elamegi oma elu tema ees. Isegi kui me suudame inimestele jätta ühe mulje, Jumal näeb, kas see oli see õige asi või ei olnud.
Just, et kui me, ma mäletan praegu, kus see piibli koht täpselt on, aga kus on öeldud, et Jumala kohta, et kõvera vastu on ta keeruline.
Just.
Et kui meie teeme nagu kõverusi või mingeid siukseid jõnkse, oma elus ja midagi seal kavaldame kuidagi teiste vastu või üritame Jumala seadustest niimoodi ääri, veeri ja risti põiki mööda kavaldada, ehk siis teeme kõverusi seal kitsa sirge teebel, siis Piibel ütleb, et Jumal osutub siis keeruliseks. Tema muidugi ei osutu kõveraks, sest tema on alati õige, aga võt siis lähevad asjad Jumalaga keeruliseks ja siis, noh, siis läheb üldse elu hakkab keeruliseks kiskumine ja selles mõttes ausus tasub ennast ära alati, arvan ma.
Ma mõtlesin aastat eest sellel samale teemale ja mõtlesin, et jah, ma ei taha olla silmakirjalik oma käitumises, aga teinekord ju tuleb ette selliseid olukordi, kus mind piltlikult öeldes surutakse vastu seina ja öeldakse, et noh, ütle nüüd. Ja on asju, kus ma siis, või on olukord ja teemasid, kus ma siis selles olukorras ütlen, kui lausa niimoodi nõutakse, et ma ütleksin. Aga on kas siis mõned isiklikud asjad või mis tahes, ma tegelikult ei taha öelda. Ja mida ma siis teen? Ma jõudsin ise selles otsingus selleni, et ma ei taha valetada, ma ei taha muutuda silmakirjalikuks ja sellisel hetkel kui ma ei ole kas valmis või ma lihtsalt ei soovi öelda siis oma seda ausat arvamust välja, et ma siis ütlengi nii, et ma ei soovi sellel teemal hetkel mitte midagi öelda.
See on, ma arvan, et see on päris aus ja hea vastus niisuguses olukorras ja igal inimesel on õigus koguda oma mõtteid mitte praegu sellest rääkida, eks ju, kui on mingi selline keeruline teema ja sa tunned, et sa ei taha, ei oska, ei ole valmis, et ma arvan, et see on alati ka aus vastus.
Et... Ja ma arvan, et see ei ole ju sageli isegi see, et ma ei ole valmis sellest rääkima või ma ei taha sellest rääkida, aga teinekord on lihtsalt, kui küsitakse mingit sellist asja, mis vajab rohkem õhku või seletamist või teemasse süüvimist, aga meil ei ole praegu seda aega.
Just kõik ei saa nagu kahe lausega öelda ja kui on keerulisemad jutud, siis ongi targem nagu võtta nendeks hoopis pikemalt aega leppidagi kokku, et jaa, räägime sellest, võt siis ja siis on
võt ju. Just, et ma ei hakka sulle praegu hambasse puhuma siin midagi või et jaa, kõik on hästi ära muretse, tegelikult noh, näiteks ei ole hästi on ju, aga ma saangi öelda, et tead, praegu ei ole sellest aega nagu rääkida, et kui me saame rahulikumas keskkonnas kokku, siis ma hea meelega räägin sinuga sellel teemal.
Just, sest et sellised väiksed pisihüüatused võivad teinekord tekitada väga palju valesti arusaamisi.
Ja.
Sest et see, mida üks selle lausekesega kuskil mõtleb, ja seda lahti seletada ei saa võib-olla aega, siis teine paneb siin hoopis omad tõlgendused juurde ja siis tekibki juba suur segadus.
Ja, nii et nii on ja see on nagu üks selline võib-olla raadiokuulaja tahab võtta üks selline tasuta soovitus, et ära hakka valetama, vaid siis lihtsalt ütle, et praegu ei ole see hetk, aga räägime sellest teine kord, nii et need on need mõtted, mis mul tekisid selle aususe teemaga. Siis sa mainisid julgust ja peaksime olema julged ja ka julgeda erineda ja nii edasi. Aga minul tulid sellised mõtted, et jah, julgus öelda välja oma arvamus, aga millal ma seda ütlema pean, et selle otsuse ju tegelikult teeb ikka igaüks ise, sest kui me oleme mõtlevad inimesed, me peaksime arvama absoluutselt iga asja kohta midagi, mida me näeme. Ja kui me siin ühiskonnas elame, me oleme samamoodi selle ühiskonna liikmed. Loomulikult meile peaks korda minema, mis toimub. Aga ma arvan, see on iga ühe enda vastutus ära tunda, mis hetkel ja millisele audientsile tuleb seda oma arvamust välja öelda. On kindlasti neid kohti, kus näiteks eriti kui sa oled juhi positsioonil, kui sa jätad ütlemata välja arvamuse, ma arvan, et see on nagu vale. Teiselt jälle on ka selliseid näiteid, kui kõik me muud kogu aeg käime ja igasuguseid asju arvame. Arvamine ei ole meile keelatud, aga kas me peame seda arvamust igal pool kuulutama, et me nagu sogame vett sellega. Ja teine kord on ka nii, et jah, mul on kõige kohta oma arvamus või siis mõne asja kohta ma ausalt ütleksin seda, et ma pean sellesse asjasse veel rohkem süüvima ja siis mul kujuneb oma arvamus. Aga ma püüan ka väga ära tunnetada, et millal ja kellele ja kuidas ma seda välja ütlen.
Ma olen täiesti nõus sinuga. See ongi nüüd selline valikute küsimus. Räägime valimistest, valikutest. Igal hetkel, no kas just igal hetkel, aga noh, iga päev me kindlasti seisame mingite valikute ees. Alates kas või sellest, et kui on parasti väga kiire, et mis moodi ma oma prioriteedid panen, eks ole, et mida ma pean kindlasti jõudma ja mis äärmisel juhul võib ka homsesse lükkuda, eks ju, keda kuskil kohas ma aitan esimesena ja keda teises järjekorras, eks ju, mida ja kellele ma ütlen, mida ütlemata jätan, noh, need kõik on, eks ole, need valikud. Muidugi, mida suuremale audientsile ja mida kõvema häälega nii öelda mingisugust, noh, nagu sa ütlesid seda arvamust siis välja ütelda, noh, seda suurem on ka vastutus. Et miks just praegu, milliste sõnadega ja kellele. Et muidugi see on seal alati ka juures. Ma arvan, et siin tuleb meile appi pühakiri. Ma mõtlesin kristlasena ühiskonnas, et huvitav, et mis võiks olla see üks hea kirjakoht, näiteks mida enda tegevuse ja käitumise aluseks nagu seada, et kui ma peaks ühe valima, no piibel on ju suur ja paks ja siit võiks mitte üksnes tundide vaid ööpäevade kaupa, eks ole arutleda ka selle sama teema juures. Aga mu mõte tuli ikka ja jälle tagasi psalmidesse ja psalm 1 ütleb meile alguses väga hästi. Õnnis on inimene. Ja kristlasena me ju tahame olla õnnis inimene, eks ole, me teame, Jeesus mäejutluses räägib ka päris palju sellest, et kes siis on õnnis ja mis ta seal peaks kõik rahu nõudma, kus oma iseenesest on juba justkui nagu vastuolu sees, et noh, kui on rahu, siis ei tohiks nagu mingit nõudmisi olla, eks ole, aga rahu peame nõudma. See selleks, aga tuleme tagasi psalmi juurde number 1 ja õnnis on inimene. Just see kõige algus seal annab väga head, kolm õudselt head juhist ühiskonnas toimimiseks. Õnnis on inimene, kes, mis ta ütleb seal, ei käi õelate nõu järele. Mida ta veel ei tee? Ta ei seisa. Kus ta ei seisa? Ta ei seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Kes piiblit tunnevad, teavad, mis seal kõik edasi läheb, eks ole, aga minu mõelest see sisaldab lihtsalt nii palju juhiseid minule kui kristlasele ühiskonna elus toimimiseks. Ära käi õelate nõu järele. Ja kus juures niimoodi õpetajana ma vaatan siia, et üldse paljudele piibli kohtadele imestusega otsa ja vaatan seda jumalikku pedagoogikat. Kui tänapäeval räägitakse päris palju sellest, et peaks vältima neid ei-vorme, et ära mine, ära puutu, ei tohi. Et noh, ütleme kuidagi ilusamini ja läbi lillede ja kas sa tahaksid, et võibolla, et nii või naa, eks ole. No kuskilt maalt on see kindlasti õige, aga kuskilt maalt on see libe jää. Ja siin ka, eks ju, et mida siis see õnnis inimene ei tee. See on nagu enne öeldud ja siis pärast alles tuleb see, et mida ta teeb, eks ju. Kõigepealt me peame nagu halba vältima ja siis me alles saame olema võimelised rahus maha istuma, et hakata häid plaane tegema. Ja vast kõige selle taust, enne kui ma nüüd selle salmi juurde tagasi jõuan, vast selle kõige taust on see, et ilmas on ju ka hingevaenlane, kes punub pidevalt oma võrka, oma plaane ja ta ei ole mitte rumal, ta ei ole laisk, ta on väga professionaalne, ta on kiire, ta on kaval. Nii. Ja kõigepealt me peame ennast nagu vabastama, Jumala nõu anda järgi, käitudes nagu tema plaanist. Nii, ja nüüd siis tulebki appi see, et õnnis on inime, kes ei käi õelate nõu järele. Ehk siis käimine on aktiivne tegevus. Sa ei lähe aktiivselt kaasa sellega, mis on halb ja paha. Nüüd teiseks. Okei, ei lähe aktiivselt, ei sel lükka mingisuguseid tigeduse vankreid käima, eks ole, ei panusta mingisugustele halbadele tegudele otseselt, eks ju. Nii, nüüd on kõik korras või? Ei ole. Õnnis on inimene, kes ei seisa patuste tee peal. No ma ei seisan siin natukene. Vaatan ringi ja peab ju olukorraga kursis olema ja, eks ole, niiviisi, kuulema, vaatama, jälgima, mis toimub ja on. Psalm ütleb, et ei seisa patuste tee peal. Seisa kuskil mujal. Ühel hetkel, kui sa seal purise tee ääres seisad, siis ühel hetkel ta pritsib su peale. Eks ju? Ja sa saad ka mustaks. Aga psalmist läheb veel kaugemale. Ta ei istu pilkajate killas. Istumine on veel siuksem rahulikum, passiivsem, kuidagi eemale hoidvam tegevus. No ma istun seal nurgas kuskil, noh võibolla ajan oma asja ja teen näo, et nagu ei märkagi, eks ole. Aga pilkajate killas. Mina võtaks enda jooksid seda, et mul on alati õigus ära minna. Mul on õigus eemalduda, kui ma näen, et mul ei ole jõudu vastu hakata sellele pilkajate seltskonnale. Eks ju, võibolla ma olen hetkel positsioonis, et mul ei ole jõudu ja võimalust kaitsta seda, keda pilgatakse. Aga mida ma saan teha? Ja nüüd see on nagu see olemas olemine, eks ju, et ma saan oma olemas olemisega kusagil või oma mitte olemas olemisega selles kohas. Näidata nagu oma meelsust ja teatud mõttes avaldada toetust sellele, keda pilgatakse. Mina selles asjas ei osale, mina ei istu siin pilkajate killas. Ma ei seisa patuste tee peal ja veel vähem ma ei käi õelate nõu järele. Ja minu mõelest siin on nagu väga selge ja tark juhtnöör antud.
Aitäh neid mõtteid jagamast ka minuga ja raadiokuulajatega. Mul läks mõte oma soodu jälle rändama ja meenusid sellised piiblikirjakohad, et peatage need, kes vanguvad tapmisele. et tegelikult see on siiski ka ühe tee peal seismine. Me kõik kulgeme ju mööda teed, piltlikult öeldes, aga just, et milleks sa seal seisad, kas sa seisad sellepärast, et vaadata, kuidas tehakse pattu või sa seisad selleks, et peatada need, kes vanguvad tapmisele, ehk et kui keegi on mingist asjast väga seotud, et sa ulatad oma abikäe ja loomulikult see inimene peab siis seda abiga vastu võtta soovima. Ja teine asi, mis mulle meenus, oli see, et Piibel ütleb, et kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Et see räägib ka seismisest. Teine kord on niimoodi, et ma olen teinud kõike, mida ma oskan. Ma olen palvetanud, ma olen võibolla veel midagi teinud ja ma tean, et ma ei saa rohkem midagi teha. No näiteks eriti sellises olukorras, kui asjad ei ole minu otsustada, aga ma ilmselgelt näen, et keegi teeb väga valesid otsuseid, mis mõjutavad kuidagi laiemalt ühiskonda. Siis ongi, et kui mina olen need asjad Jumala kätte palves andnud, võibolla ka teinud mingeid asja, mida ma olen kogenud, et ma pean tegema, siis ma lihtsalt seisan. Ja see seismine, ma arvan, on selles mõttes aktiivne olek, et ma seisan Jumala ees. Ma seisan siin, ma hetkel ei saa nagu vallutada, aga ma ka ei anna seda maad ära, ma ei astu tagasi ka. Ma lihtsalt seisan Jumala ees. Et mul tulid sellised mõtted.
Naiste jutud.
Ma arvan, et väga tähtis on ka olemas olemine ja selles mõttes, et positsioneerida ennast kristlasena. Et kui sul on juhust, siis seda juhust kasutada. Ütelda välja, et vaat ma teen asju sellepärast nii minu otsuseid mõjutab see, et ma olen kristlane. Me saame kasutada juhust kuskile minna, midagi teha. Ma olen näiteks käinud sageli koolides tegema jõulutunde lastele, sest et väga palju on, kes ei teagi üldse, et mis need jõulud tegelikult on. Ja on kutsutud ja olen kasutanud juhust. Näiteks kontsertitel, kuna mina tegelen keskaja ja renessaansi ajastutega, tuleb esitusele, eks ole seal keskaja mingi palveränturite laulud, ma kasutan juhust, ma räägin sellest, kuidas keskaja inimesel oli kombeks hinge eest toolt kanda. See ajast oli lihtsalt selline, väga erinev meie omast ja kuigi seal oli ka palju halba ja pimedust ka, aga vaat istus kuidagi inimeste teaduses üle üldse sellel keskajal, et nemad ise ei ole maailma naba, jätkub igavik, jätkub vastutus igaviku ees. Ja ma lihtsalt kasutan nendel kontsertidel seda võimalust kommenteerida ja öelda, et vaat nii oli. Ja ma loodan väga, et mõni inimene saab sealt võibolla sellise väikese vihje, et sellest edasi mõelda ja võibolla ise ka hakata mõtlema, et mis selle igavikuga siis on, mida see piibliraamat, millele tuginedes neid keskajalugusid ja lauled loodi ja mis see hinge eest hoolt kandmine siis anda võiks. Et ma ei arva, et see mingi selline suur evangeelium ja selline jutlus nüüd on, mida tuleks igale poole vahele rääkida. Aga me saame siin ja seal lihtsalt mõne väikese seemne puistata ja ma arvan, et on oluline, et me neid juhuseid kasutaksime. Üks väike näide veel mulle väga meeldis, kui noor viiuldaja Hans Christian Aavik oli Plektrumi saates seal vestlemas kõigest oma suurest kunstist ja hiljutistest konkursivõitudest ja tuleviku plaanidest, aga lisaks sellele ta rääkis nii ilusti avalikult ja armsalt oma usust, Jumalast ja sellest, mida Jumal tema jaoks tähendab ja mida on talle annud tema usk ja mul oli seda lihtsalt suur rõõm ja ime hea kuulata. Me võime oma tegemiste keskel afišeerida seda julgemini, et me oleme kristlased ja et sellepärast me teeme midagi nii või naa või Arvo Pärt oma loomingu juures, et mitte lihtsalt see, et olen kuulus ja kirjutan ime head muusikat, aga mul on kõige selle aluseks on tegelikult see sõnum, mis ma tahan edasi öelda ja see sõnum on Jumala sõnum. Võibolla siia vahele siis üks lugu ansambli NB plaadilt. Mu armsad, mu vennad ja õed, See on väga vana lugu, nüüd noorte poolt ette kantud niisuguses kaasaegsemas seades. Ja see viib mõtted jällegi sellele, et elades küll siin ühiskonnas, on ükskord oluline see, et mu vend, armas vend, kas taevas ma teretan sind. Et mis hinnangu annab ükskord taevas sellele tegevusele, mis meil on olnud siin maa peal?
Tahaks küsida sinult, sa elad hästi aktiivset elu just oma elukutse ja tegemiste suhtes, sa oled palju inimeste keskel. Mida sa teed sellises olukorras, kui sa näed, et keegi, kellega sinu tee kogu aeg ristub, no ta on kas sinu õpilane või te teete koos mingeid projekte, ta hakkab tegema mingit täiesti ilmselgelt valet otsust. Aga kus on nüüd see koht, et sa peaksid julgelt talle arvamust avaldama või kui palju sa pead lihtsalt nagu nõutult või hinge kinni hoides seal kõrval seisma? Mida sa teed sellises olukorras?
Eks ta on raske küsimus, mida lähemad inimesed oma eluga kuristikku astumas on, seda valusam ja seda raskem see on, eks ole. Ja tegelikult nii kurbkusega ei ole, ka me ei saa kellegi eest valesid otsuseid tegemata jätta, ega kellegi teise eest, kui me räägime täiskasvanud inimestest, eks ole, õigeid otsusi ära teha, eks ole, et otsused lõpuks teevad inimesed ise oma tegude tagajärgi ka kannavad ise ja vastutust. Aga mida me küll saame alati teha küll lähema inimese puhul ja tegelikult nüüd ka siis ühiskonnas laiemalt, et me ei tohiks nagu liiga passiivselt niisama naeratades kõrvalt vaadata, et eks sa jõua ise enda selgusele niimoodi, et ma mõtsin sellise näite peale, et keegi suusatab mäest alla, slaalom, siuke kift tuleb, võtab kurvisid ja eks ole niimoodi. Ja sa vaatad seda eemalt, sa seisad kuskil natuke seal all pool, aga sa seisad mingi sellise nagu nuki nurga peal, sa näed, et see suund, kuhu ta sealt ülevalt tüürib. nüüd tuleb varsti kuristik. Ta ise seda ei näe veel, sest et ta tuleb sealt ülevalt ja ta süveneb oma tehnikasse ja oma kihvtidesse pööretesse ja vaimustub tee ääres olijate niimoodi huiletesse, et oigu äge ja oigu kihvt on ju. Kas me peaks teda toetama sellega, et karjume ka massiga kaasa, et oh, pane, nii äge, on ju, küll sa ikka oskad hästi ja vaata milline tehnika ja vaata kui kaasaegne ja vaata kui uhked suusad ja kihvt välimus. Eks? Või sa kas või röögatad, eks ole, sealt eemalt kaugelt, et stopp, võta teine suund, varsti on kuristik.
No ilmselge, mida peaks tegema just seda teist varianti, mis sa ütlesid.
Aga ega siin on nüüd see oluline asi, et tavaliselt see ei meeldi. See mitte kellelegi ei meeldi. Olles see sealt ülevalt alla kuristiku poole laskuja, esiteks ta naudib seda hoogu, mis tal sees on. Tal on kihvt parajasti. Ta ei taju üldse mingit ohtu. Ja noh, üldse, noh, mis sa siin tuled ütlema, et noh, ma ju näen ka, eks ole, et eks küll ma vaatan. Aga mida suuremaks hoog läheb, seda raskem on peatuda. Ja siis, kui ükskord see uhke laskuja näeb, et oih, nüüd on kuristiku servees, siis enam ei saa pidama võibolla.
Jah, et mida suure muug on, et seda kõvem võib see kukkumine olla ja noh, küllap ongi. See on tõesti väga kurb olukord, et sellises olukorras ilmselgelt ei saa vait jääda kõrvalt vaatajana.
Meil on piiblis ka öeldud, et on kästud olla soolaks ja valguseks. Ja no kuidas olla valguseks? Kas piisab sellest, et kui ma vehin aktiivselt oma laternaga ja veel parem kui sellise laternaga, mis on hästi kaasaegselt disainitud ja peened tuhkete kirjade ja loosungitega, eks ole, ja mis kõik aga on vaja sellise laternaga näidata teed, kus valgus sees on. Ükskord lugesin ühte, see oli mingi pühapäevakooli jutukene selline väga tõsine jutt oli, mis rääkis ühest raute valvurist, siis vanal ajal, kui tuli laternaga seal teed näidata, et kuhu poole siis need rööpmed on nüüd pööratud, eks ole, ja kumbale teele peab rong minema. Oli mingi tuisune õhtus ja juhtus suur õnnetus. Rong sõits valede teele, sõits rööbastelt välja, oli hukkunud. Ja nüüd kui pärast siis uuriti seda asja, siis küsiti selle laternamehe käest ka, et olid kohal? Olin. Latern oli? Oli. Mees mõisteti õigeks. Aga hiljem läks mees Jumala ette, vaid siis ei saanud enam pidada, sest et latern oli, aeg ja koht oli ka õige, aga valgust laternas ei olnud. Küünalt ei olnud kaasas, mees vehkis laternaga küll, aga see latern ei näidanud midagi. Ja vaid nüüd ma tuleks selle vastutuse juurde, et ma arvan, et meil kristlastena on nagu kahekordne vastutus. Meil on vastutus ühiskonna ees. Ja meil on vastutus ka Jumala ees, sest me oleme nagu korraga kahel pool, me elame siin ja praegu selles maailmas nende inimeste keskel, aga me ei tohi nagu hetkeski unustada, et meie päris kodumaa, meie tõeline kodu, see, mille pärast me üldse nii või teist või kolmatat moodi tegutseme siin ilmas, see on kõik selle eesmärgiga, et mis ükskord Jumala ees saab. Eks ju nii meist kui nendest, kellele me praegu peaks valguseks olema. Ja võt, nüüd on siin see olemas olemine ja igasugune juhuste kasutamine ja kõik tegemine omandab nagu hoopis teissuguse tähenduse. Et mõnikord nagu on vaja olla see justkui nagu see rõõmurikkuja. Et kõigil on nii lõbus ja nii tore ja pidu käib ja täie soos ja meil on siin vahva, meil on siin naudingud ja vaatame ainult, noh, katsume mingid vahendeid leida, et lihtsalt naudingute tagajärgedest kuidagi hoiduda või. Aga asi ei ole nii. Et tuleb öelda, et juhtida tähelepanu sellele, mida üks või teine nähtus edaspidi tootma hakkab. Ja no siin on jällegi piibel pühakirja abiks, et mis ütlebki nii, et asjadel on nagu tagajärjed. Eks ju, kui midagi külvad, siis sa seda ka lõikad. Mõni aeg tagasi, õige hiljuti, autoks sõites kuulasin just arhiivi jutlust Oswald Tärk, jutlus oli just lõppemas, seal mõni minut, mis mul õnnestus seda kuulda, oli just eriti tuumakas. Seal ta ütles kuidagi niimoodi, et inimene saab küll eirata Jumala tahet, aga ta ei saa eirata selle tagajärgi, selle oma eiramise tagajärgi. Ja võt nii see ongi. Ja nüüd, kui me lihtsalt oleme nagu niisama, vaatame pealt või seisame seal patuste tee peal või istume pilkajate killas või midagi sellist või lihtsalt hoiame küll laternat, aga selle sees tegelikult valgust ei ole, siis me nagu vastutame selle eest ka, mis pärast juhtuma hakkab. Ja me ise võib-olla küll pääseme, aga mis neist teistest saab? Ja see on ka see vastutus. Ja nüüd tajuda seda, et kus saab midagi ära teha ja kus ei saa. Kui sa just ise ei ole seadusandluse juures, no, siis sa saad vähem ära teha, aga midagi ikka saad. Kui on sõnaseadmise oskust, siis sa saad võib-olla kirjutada kusagil mõne artikli või rääkida mõnes raadiosaates, kui kutsutakse või jällegi kõigile inimestele ei ole need võimalused avatud, kõik ei suuda ja ei oska ka oma mõtteid võib-olla nii ladusalt väljendada. Mõnele on see õige koht, et lihtsalt oma lähedaste või mõne oma sõbrannaga kohviku laua taga või lihtsalt niisama mingite murekurtmiste olukorras kasutada juhust ja öelda, et võib-olla peaks mõtlema hoopis nii. Või et piiblist mina leian selle olukorra jaoks selliseid juhiseid. Ma arvan, et nagu siiski tuleks julgeda olemas olla kristlasena ja öelda asju.
Jah, kindlasti on selliseid kohti, kus saab suuremale audientsile seda mõistusäält meelde tuletada. Aga ma mõtlesin ka sellele, et mida mina sellistes olukordades teeks, kui ma näen, et keegi on tegemas midagi, mida tõesti ta ei peaks tegema, mis on täielik nagu rumalus ja mida see inimene ise ka ilmselt hiljem kahetseb ja millel on hullud tagajärjed. Kui inimene tuleb abi küsima, no siis on ju selles mõttes luba antud, uks on avatud, sa saadki siis ju öelda, mida sa õigeks pead ja vastavalt Jumala sõnale nõu anda. Ma olen mõelnud, et kõigest saab rääkida, kõike saab öelda, oluline on, kuidas seda öelda. Ja ma arvan ka näiteks igas raadiosaates me võime võtta ükskõik mis teema ja sellel rääkida, kui me sellele teemale nagu õigesti läheneme. Ja üks asi, kuidas ma arvan üldse inimestele läheneda, on läbi armastuse. Sa võid ju väga erineval moel oma sõnumit edastada. Sa võid edastada niimoodi, et see inimene peab kanna pealt ringi ja ta võt niimoodi kohe kindlasti ei tee, põhimõtteliselt ei tee. Sellepärast, et kuigi sa ütlesid tõde, sa ei öelnud seda armastuses. Rõhuasetus oli kuidagi nii, et seda oli inimesel väga raske vastu võtta. Jah, see ei vabanda teda, aga siiski, miks me peame inimestele asja raskeks tegema? Ja ma olenki mõelnud, et isegi kui inimene ei tule minu käest abi küsima, aga ma ilmselgelt näen, et see kuristik, mis ees ootab, on suur, kui mul on temaga nii piisav hea suhe, et ta teab, et ma soovin talle head, ta on mind ennegi näinud, ma ei ole kusagilt välja hüpanud mingi võõras, kes nüüd tuleb midagi talle ütlema ja ma ütlen talle, et tead, sa ei ole küll küsinud mu arvamust, aga ma lihtsalt sulle ütlen, katsu läbi, kui ei ole õige, heida minema, kõik on ekslikud inimesed, aga äkki on siin sulle üks mõtte tera, kui mina oleksin sinu asemel, mina teeksin nii. Ja jällegi teine koht, kus seda sama asja saab rakendada on, kui me oleme ise selles olukorras, kus me vajaksime head nõu, no näiteks arsti juures käies või mis tahes olukorras, oma ole asjatundja, ta ei tohigi ju inimesele neid käitumisviise ette kirjutada, siis me saaksime lihtsalt küsida, et aga kui sina oleksid minu olukorras, mida sina teeksid, mis on plussid ja mis on miinused? Minu mõtted on käinud nagu seda radapidi ja iga üks saab siis ise valida, et kas ta küsib nõu, kui palju ta küsib ja kui palju ta seda rakendab, sest olukorrad on ka olnud sellised, kus ma olen kelleltki nõu küsinud, aga see nõu, mida ma olen saanud, ma ei võta seda vastu, mitte sellepärast, et ma ootasin temalt midagi muud, vaid lihtsalt ma tean, et see on vale või ma panen selle siis ootele ja selgubki, et see oli valest allikast ja sellepärast see ei sobi mulle. Aga kindlasti me peaksime märkama asju ja küllap me märkamegi ja siis ka reageerima mingites asjades avalikult, mingites asjades palvekambris.
Ja nüüd kui on tegemist nagu selliste kohtadega, et kuskil on ebaõiglus ja kuskil on tõesti võimalus kaasa aidata midagi, midagi head teha, abikätt osutada, siis mul on ülimalt sümpaate, mida näiteks teeb Oleviste hoolekanne, eks ole, kui nendele kodututele seal jõulude aegu vähemalt jagatakse toidupakke, et noh, viga on nagu ühiskonna oma, eks ole, aga kogudus tuleb appi ja mingil hetkel vähemalt võtab ja hoolitseb nende eest, pöörab neile tähelepanu. Olen ise viinud sinna neid toidu abipakke mõnikord ja niimoodi, et noh, see on kõik pisike panus, mis sa saad teha, eks ole. Või ma mõtlen, et mõnikord, noh, seda vist ikka juhtub igal ühel aegalt, et kuskil kaubanduskeskuse parklas astub jälle keegi selline teatud sorti välimusega tegelane ligi ja küsib raha. Suhteliselt tõenäoline, et tal see raha võib-olla kuluks muu kui leivapätsi peale. Üsna tõenäoline on see ka, et tal on kõht ka tühi. Ja siis mida mina olen vahel teinud oma poekotist, ma ei tea, võtnud pool leivapätsi, annud talle või midagi sellist, eks ole, et ma ei anna kunagi raha sellisele inimesele, eks ju, et siis tal on kiusatus võib-olla teha selle rahaga muud. Aga söögipoolist olen küll annud.
Naiste jutud.
Vahel vaikimine ütleb isegi rohkem. Ka meie enda vaikimine nagu, või ka see, et mill määral me kusagil võtname sõna ja kusagil mitte. Et vahel on Facebookis ka päris huvitav, et millised inimesed, noh, ega Facebook pole mingi viimne tõde, eks ole, aga mõnikord on päris õpetajana, ma vaata märkan selliseid asju, et ma märkan, mida keegi märkab ja mida keegi ei märka. Ja vahel see ütleb inimeste kohta päris palju, et mille kohta nad märkavad ja reageerivad kohe ja üsna tugevalt ja värvikalt. Ja mida nad nagu üldse ei näe. Ma ise sõnastasin selle ükskord nii, et see on nagu silma torkav mitte märkamine mingitel teemadel. Ja vahel see ütleb isegi rohkem kui need sõnad mingitel muudel teistel teemadel, millest nad räägivad. Ja ma arvan, ka siin on nagu suur vastutuse koht. Aga no häid näiteid veel, eks ole, siis no ole vist hoolekanne ukrainlasi, eks ole, kui palju abistavad eestlased, eks ole, olles vist, kui ma ei eksi maailmas esikohal ukrainlaste abistamisega, eks ole, meie ise väike ja vaene rahvas, eks ju, et nii palju erinevaid organisatsioone, eks, mida kaudu saab kõik aidata, no väga tore, eks.
Jaa, ma olen ise ka mõelnud, noh, eestlased võivad olla ka sellised vingujad ja kadedad, aga selles Ukraina abistamises mul on nii hea meel ja südamest siiras rõõm, kuidas Eesti on reageerinud ja aidanud tõesti täiesti nõustunud.
Ja siin muidugi igasuguste aitamiste juures on muidugi selline lugu ka, et tavaliselt abistamine on seotud sellega, et tuleb tuua mingeid ohvreid. Asjad käivad nagu millegi arvelt, eks ole, et kui ma tahan kellelegi enda kõrval midagi anda, eks ju, siis ma pean selle enda omast ära andma. Ja nüüd siin tuleb üks väga oluline punkt, kristlastena ma arvan, me peaks sellele ka tähelepanu juhtima, et ohvreid saab tuua enda arvelt. Annetada ei tohi naabri rahakotist. Annetada saab enda arvelt. Ja võt siin nagu pannakse vahete vahel ka nagu puusse selle asjaga. Vaata, kui Jeesus jällegi räägib ja ütleb, et kui keegi lööb sulle kas või, no see on nüüd löömine, eks see on vägivald, eks ole, lööb sulle vastu põske, siis pööra teine, eks ole. Aga kuskil ei ole öeldud, et sa, kui keegi lööb vastu su lapse põske, et siis pööra lapse teine põskete. Või eks ole, et või et seal nõuab, et täheksid ühe penikoorma, et siis mine kaks või kuuele lisaks anna vammus. Aga jut käib kogu aeg minu enda ressurssidest, minu enda teisest penikoormast või minu enda vammusest, mille ma kuuele lisaks siis olen valmis ära andma või ei ole. Aga ma ei tohi asju teha teiste arvelt. Ja võt siin, ma arvan, läheb nüüd ühiskond kõige täiega ka vahel rappa, et kui siin alguses suure hurraaga öeldi, et iga memmekese toodud sookipaar ja oma kodust ära antud kulp on noh, olulise tähtsusega ja padi ja tekkeks ole. Küllap nii oligi ja väga armased toodi, et siis nüüd me näeme, et nagu ühiskond tervikuna, et juba sellest ühisest maksumaks ja rahapotist nagu, millest kusagil otsustajad võtavad ja otsustavad, et vaat sinna me anname, neid me muudku aitame ja toetame. Aga samas selgub, et sellest samast minu kui maksumaks ja rahapotist ei ole raha, et hoida alles väikseid maakoole meie enda Eesti laste jaoks. Ei ole raha, et aidata vähihaigete lastele ravimeid muretseda. Ja vaat siin tekib mul see küsimuse koht, et kuidas siis nii? Et ma ei saa ju teha niimoodi, et ma lähen mingile naabritallu nagu appi midagi tegema, aga oma näljas lapse naabritele lähen suppi keetma ja viima, eks ole, oma vahenditest, aga enda lapse jätan siin juures nälga, et nii ei ole hea ja aus ja siin ei ole kristlik.
Jah, eks olegi raske teha neid valikuid, kui vahendeid on ainult teatav hulk. Mulle tuli üks kirjakoht veel meelde, kus ka Jeesus seletab neid asju, et millele inimene peaks oma vahendeid kulutama või et pigem just, et kuidas seda neid prioriteete reastada. Ja näiteks seal on öeldud, et inimene peab eelkõige oma kodakondsete eest hoolt kandma, mitte et ma oma eakaid vanemaid ei toeta, sellepärast, et ma annan ohvriandi, mõtle kui auline. Ohvrianniks läheb see, mida sul oleks õigus just kui minult saada.
Eks ta vist ongi nii, et eeskätt tuleb ju hoolitseda oma lähedaste eest.
Ja märkamine algab meie lähikonnast, et mul ei ole kahju sellest toetusest, mis on läinud kusagile välja poole või kaugemale, aga seda tehes ei saa me jah unustada neid oma kõige lähemaid. Märgata neid, kes on minu kõrval täna ja mitte selles suures maailma aitamise tuhinas ma olen oma lähedaste vastu ebaõiglane.
Ja just see aitamise proportsionaalsus, et siin on ka näiteks, et noh, et kujut ette, kui õpetaja klassis käib pidevalt aitamas kedagi, kes on lihtsalt valju häälne, kõval häälel nõuab abi näiteks sellepärast, et ta pole viitsinud isegi, ma ei tea, ülesande teksti isesisvalt läbi lugeda või midagi sellist, eks ole. Iga päev ja tunnist tundi selle tegelase juures ta näiteks selle käib ja seisatub ja aitab teda, aga keegi teine, kes tegelikult päriselt abi vajab, või ütleme siis ka abi vajab, eks seda abi vajadust on ka noh raske kõrvalseiselt määratleda, eks ole vahel. Ja see, kuidas info ka mingi abi vajaduse kohta kuskilt kuhugi jõuab, on ka omakorda sageli kinni noh väga erinevate labürintide sees, ütleme siin niimoodi, alates rahast, alates manipuleerimistest ka kõigest, eks ole. Aga noh, sellesse muidugi ka ei saa takerduda. Aidata saab ikkagi. Aga jah, ja siis kui see õpetaja jõuab, siis kord aastas võib-olla ainult selle juurde, kes siis on vaiksema häälega abinõud, et siis on kuidagi kurb. Ma lisaks siia veel seda, et ka turvalisust ei saa tagada teiste arvelt. Et selleks, et minul nüüd oleks turvaline, ma ei tea, minu süda nii valutab praegu ja mul lihtsalt süda tilgub verd. Mul ei mahu pähe hing südamesse ja kuhugi kohta ära see, kuidas suhtutakse seal Nursipalu nendesse kodudesse. Väidetavalt ülejäänud Eesti turvalisuse pärast nüüd on vaja nende inimeste turvalisus maha tallata, üle sõita, nende kodud nende käest ära võtta, eks ole, nagu Eesti sisene oma inimeste poolt tehtud küüditamine või midagi sellist, et minu mõelest on see nii julm ja kohutavalt kole, noh, rääkimata kogu sellest asjast, mis seal sünniks loodusega ja ümbritseva elukeskkonna ja kõige selle mürareostusega nii edasi, et ma arvan, et siin me ka ühiskonnana ja kristlastena isegi, et kui meie laul muutub selle asemel, et mõelda hoia Jumal Eestit, selliseks, et hoia NATO Eestit, noh, igal asjal on kuskil nagu mingi balans ja mingid piirid, aga ma ei saa ju eeldada, et selleks, et tunda ennast kaitstuna ja turvaliselt oma kodus, ma näen heal meelel, et sõidetakse üle kellegi teise kodust. Minule kui kristlasele on see täiesti vastu võetamatu ja mina nagu seisan kõigi vahenditega, mis ma suudan ja oskan näiteks nende Nursipalu inimeste kodude eest.
Aeg on läinud märkamatult. Eks me võtsimegi endale üsna raske ülesande rääkida teemal kristlasena ühiskonnas ja kui sulle Heili sobib, siis ehk saame teine kord taas mikrofoni ees kokku ja võib-olla võtaksime natuke kitsama teema siis või et kuidagi neid niimoodi lõikuda kaupa, et jut tahab minna igale poole laiali ja need on väga huvitavad teemad ja ma ei tea, kas või kui palju me nüüd oleme seda maailma saanud parandada või paremaks teinud, aga ma arvan, et siiski sellest saatest on olnud kasu.
Ega meie ei saagi, Jumal saab, aga meie saame ehk olla tööriistad tema kätes ja kuskil natukene abiks olla.
Jaa, ole hea, tutvusta lõpetuseks ühte laulu, mis täna meie selle jutuga seondub. Nii et hetke pärast kuuleme ka lõpulaulu. Aga Heili, kas sul on veel midagi südamel just praeguses ajas?
Jaa, on küll. Me rääkisime valikutest siin ja meil on ka ühed suuremad valikud tulemas, eks ole, tulevad valimised ja eks kristlastena me ka kaalume ja mõtleme, et mida ja kuidas. Me ju ei näe inimeste sisse, me ei näe, mis on nende väljaöeldud sõnad taga päriselt, kas nad seisavad oma lubaduste taga või mitte. Küll aga me saame ja eks me peame nagu üritama võtta inimesi ausalt ja tugineda sellele, mis me praegu näeme neid ütlevat. Ja minu südamel on küll väga see, et nüüd see vastutuse küsimus.
Heili, kas sina lähed valima?
Kindlasti lähen ma valima ja oma valikutes ma lähtun sellest, millised on lubadused. Me ei tea kunagi, kas inimesed päriselt lõpuni seisavad oma sõnade taga ja see on juba nende vastutus. Aga minu vastutus on see, mida, millist moraali, millist programmi ma valin. Ja nüüd on vahel on öeldud küll, et eks lõpuks on kõik Jumala kätes, ongi ka karistus Jumala kätes, jumalatu ja patuse elu karistus. No ma kindlasti ei vali ebamoraalsust. Ma ei vali neid, kes tulevad ja lubavad seadustada ebamoraalset käitumist. Ja kuigi tihti räägitakse sellest, et noh, et ega ju õiget käitumist ei saa seadustega peale suruda. Moraali jünger, see kõlab kehvalt. Võib-olla kõlab, aga mina arvan, et ebamoraali jünger kõlab palju kehvemini. Ja kui me nüüd mõtleme, et kas seadustatud kole on vähem kole, ma kardan, et seadustatud kole on koledam. Ja vaat siin on nagu see, mis ma kallis raadiokuulaja sulle tahaks ka öelda, et mõtle, kas sa saad seista seal patuste tee peal südame rahuga ja mida teha hümni kolmanda salmiga. Siis kui see patusus saab ühel hetkel, no räägime siis otse samasooliste abieludest ja sellistest asjadest, eks ole, ei ole võimalik puhta südamega ja ausalt laulda su üle Jumal valvaku ja võtku rohkelt õnnista, siis meie hümni kolmas salm osutub juba groteskiks ja Jumala teotuseks. Ja noh, minu südame tunnistus ei luba minul sellele kaasa aidata näiteks. Et ega üks muidugi otsustab ise, mida tema süda lubab, aga see oli mul südames öelda. Et...
Aitäh, Heili, täna saatesse tulemast. Oleme vahetanud mõtteid väga laial teemal kristlasena ühiskonnas ja minu enda lõpusõnad on sellised, et me oleme kristlasena ühiskonnas, kas me seda tahame või taha ja kas me sellest endale aru anname või mitte, aga me mõjutame väga paljust inimesi enda ümber nii oma otsuste, valikute, suhtumiste, rääkimata käitumiste ja sõnadega. Aga lõpulaul.
Ja kuulame lõpetuseks plaadilt Sinu käes on mu aeg, Ott Tindermitte ja Paul Daniel on sellise armsa plaadi välja annud. Siin on üks lugu, psalm 1, millest oli ka siis siin saate jooksul vahepeal juttu, et sellele võiksime tugineda ja selle on kirjutanud helilooja Mart Jaanson, nii et täiesti kaasaegne muusika, väga heas esituses, siis Ott Tindermitte ja Paul Daniel.
Aitäh ka teile, head kuulajad. Kohtume taas järgmises saates ja täna olid stuudios Heili Meibaum ja Margit Prantsus. Soovime kõigile palju Jumala õnnistust. Thank you.
on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel Issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad ja ööd, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Selle pärast ei jää õelad püsima kohtus, ega patused õigete koguduses, sest Issand tunneb õigete teed. Aga õelate tee läheb hukka. Õnnis on inimene, kes ei käi, kes ei käi, kes ei käi. Õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal. Ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel Issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad.
Naiste jutud.